De luns a venres en Radio Leiros,
Outra Mirada,
un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende óptica de Oleiros.
De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros,
con Jacobo Castro
e Paris Ares. Que tal? Benvidas, benvidos un día máis a Outra Mirada aquí en Radio Leiros. Hoxe é mércores 3 de maio. Iniciamos un novo día aquí na Radio Municipal do Concello de Oleiros para falar sobre diferentes asuntos relacionados co noso concello. Hoxe nun día, ademais, no que teño que dicir e teño que reconocer, Paris Ares, moi boas.
Hola, buenos días.
Hoy yo estoy de manga corta.
Bueno, es que onte y hoxe es que hay una calor, ¿verdad? Inusitada. Bueno, onte por la noche era algo increíble.
Increíble, sí.
Increíble.
Sí, sí.
Para estas datas, además, todavía muy, muy cedo para tanta calor.
Se decía que hoy iba a estar nublado por la mañana. La verdad es que cuando llegamos aquí sí que estaba nublado,
sí,
tiñaba
pero
la pinta.
Ahora está bien.
Pero ahora está soleado. Bueno, ainda así. Que xa o dixen a outra vez, cando viñeron esos días tan bons que todo o mundo estaba na praia e tal, as temperaturas van a caer, ou seja, isto que estamos a vivir hoxe, que agora mesmo vou mirar no exactamente no meu móvil ás 12:07 da mañá, o tempo marca que temos exactamente neste momento en Oleiros 24 graus. Pero isto que digo que se vai acabar. Mañá ainda vai ir esta calor, pero a partir de mañá xa, non de hoxe. A partir de mañá as temperaturas van a caer, as máximas se van a colocar nos 20. Sí, no xoves, efectivamente, que é mañá. Se van a colocar nos 20, nos 21 graus, e imos baixar esta situación de 25, 26, 27 graus, que ata é complicado ata de aturar en certos momentos. Bueno, hoxe tenemos un programa cunha primeira parte cos contidos habituales, temos revista de prensa, temos emerxencias, temos meteoroloxía, temos efemérides deste 3 de maio. En a segunda parte, como sempre, como a todos os mércores, Nelly Baldomir, que vai a estar connosco, e despois imos a ir ata a Consellería de Cultura do Concello de Oleiros, ao Departamento de Normalización Lingüística. Aí vai estar connosco Lucía Filloi, que nos vai contar pois diferentes novedades deste programa, sobre todo o tema do apego, que está a gañar importancia nos últimos anos aquí no Concello, e que esta fin de semana teño un acto moi especial. E con iso imos chegar a unha da tarde, Paris, hoxe con Sons de Útopos a partir da unha.
Pois sí, efectivamente, con Sons de Útopos, e hoxe pois imos ter convidado aquí no, nos estudos de Radio Leiros, e despois imos a falar, bueno, pois coa grande dama da canción galega, que non é outra que Uxía Senlle, porque este sábado o grande mestre Javier Ruibal e Uxía pois fa un concerto conxunto presentando o seu último traballo discográfico, De tu casa a la mía, que é unha unión musical e poética entre pues Lorca e Rosalía. E na primeira parte xa digo un convidado veciño noso que músico, John Simon, que nos vai a presentar pues algunhas pezas do seu traballo, do que está a facer. Polo tanto, penso que vai ser un programa entretido, interesante, e que nos van a adiantar incluso cousas que imos poder ver en directo na fábrica este sábado.
Por suposto. Bueno, pois pues eso será a partir da 1:05 da tarde. Nos comezamos aquí con Outra Mirada, e o facemos como sempre coa revista de prensa. Unha revista de prensa que imos comezar falando de un comunicado que sacou onte o Concello de Oleiros para desmentir unha situación que se publicara nos medios de comunicación. Resulta que onte leíamos nun importante medio de comunicación que o Club Sada Patín, o equipo de patinaxe do Concello de Sada, dicía que non tiña posibilidade de utilizar a pista de patinaxe municipal de Bastiagueiro, esa obra de nova creación, hai uns anos, porque non se lle permitía, digamos. Bueno, o caso é que este club argumentaba dicindo que, claro, que esta era unha pista que se fixera con fondos da Deputación, e que non tiña que estar solo limitada a equipos de Oleiros. Bueno, pois onte o Concello de Oleiros sacou un comunicado, como dicía, desmentindo esta información. Di que mostrou unha prova de que autorizou por escrito o pasado 22 de febreiro ao Club Sada Patín o uso da pista de patinaxe de Bastiagueiro nos seguintes horarios: nos sábados de 4 a 5 da tarde, os domingos de 1 a 2 da tarde ata final de ano. Así mesmo, o Concello autorizou a este club a realización dunha xornada da Liga Nacional os días 24 e 25 do pasado mes de setembro. Quixo desmentir o Concello de Oleiros esta información. Veremos se hai resposta por parte do club Sada Patín, que non conta con pista no Concello de Sada para poder facer esta actividade e que quería virse aquí a Oleiros. Falamos de máis temas porque estábamos a falar de deporte. En este caso, esta fin de semana temos unha prova deportiva moi importante que ademais vai a provocar cortes de tráfico, así que hai que estar moi atentos a isto. O sábado celébrase o 33º triatlón Concello de Oleiros, no que van competir 200 deportistas das categorías Junior, Xuvenil, Sub-23, Absoluto, Veterano 1, Veterano 2 e Veterano 3. A prova, que se vai celebrar en Mera, vai comenzar ás 4. Para todas as categorías, a distancia vai ser de 750 metros de natación, o que sería, máis ou menos, para que se dé conta a xente, pois ir e volver nunha piscina olímpica unhas 15 veces, é dicir, 30 largos, 21 km de bicicleta e 5,5 de carreira a pé. A natación vai ter a súa saída ás 4 na Praia de Santa Ana, con chegada á Praia de Mera, e a meta vai estar situada no Parque da Lagoa de Mera. Para o desenvolvemento da prova, a Estrada Xeral de Acceso a Mera, a AC-173, vai permanecer pechada entre as 4 e as 6 da tarde, aproximadamente, dende a intersección de Lourido ata o Parque da Lagoa. Os vehículos que queiran dirixirse a Mera poden facelo a través da vía Arta para esas horas, entre as 4 e as 6 da tarde. Este Triatlón París, que 33ª edición, a verdade é que 200 deportistas e unhas distancias que, aínda que un poda pensar que non son para tanto, bueno, 750 metros nadando, hai que facer.
Que non son para tanto, a min pareceme, vamos, unha tolemia absoluta.
Bueno, eu creo, por exemplo, a parte de carreira...
Moito, unha prova forte.
A parte de carreira pode ser máis longa, 21 km en bicicleta, así que é certo que está ben, pero de nadar 750 metros é que, a min pareceme, o máis complicado de todo. Porque nadar é complicado xa.
Sí, sí, sobre todo o cambio, ¿no? Dunha disciplina a outra. De repente, ala, meterte no mar e tal, e sair do mar e poñerte, que es? Sais do mar e que te toca bicicleta ou correr, como é o tema?
Sí, entendo que bicicleta, sí.
Pois imagínate, sais do mar aí e ponte a pedalear.
Entendo que bicicleta, ademais estos 21 km que teñen que ser pola zona de Mera, totalmente... Bueno, pois veremos, pero van a ser este sábado, como dicíamos, ese triatlón, que é a 33ª edición. Ollo, que xa ten unha historia aquí no Concello de Oleiros, 200 deportistas e todas as categorías, que non hai excusas, incluso para veteranos, que se pode correr este triatlón de Oleiros. Onde houve unha prova deportiva hai un tempo, xa supuso algunhas queixas, foi no Monumento Natural Costa de Dexo. Agora a Xunta anuncia que vai someter a participación pública a proposta de delimitación territorial e a memoria inicial do plan de xestión do Monumento Natural Costa de Dexo. A Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda recibe propostas para definir os límites territoriais e os usos permitidos para unha correcta conservación da contorna. En 266 hectáreas e ten o prazo aberto para recibilas ata o vindeiro 5 de xuño. No documento inicial advirte xa de que o espazo soporta na actualidade unha importante presión de uso público e a proliferación de especies exóticas invasoras. Abre este período de participación ciudadana que pode realizarse de forma telemática, 23 anos despois da declaración do espazo como monumento natural, e cando BNG reclama dende hai máis dunha década o plan de xestión. Os nacionalistas, hai que recordar, que xa denunciaron o pasado mes de marzo o posible impacto do Costa Trail pola contorna deste lugar. Temos temas políticos en este aspecto. Temos unha pugna entre o Partido Alternativo dos Veciños e o Goberno de Cambre polo famoso Vial 11, que iba dende a Nacional 6 ata a P9 e dende o 6 Xala ta Barcala, bueno, o goberno de Cambre de Alternativa que levábanos demandando a construción deste denominado vial, pero que no documento de avance do Plan Xeral de Cambre parece que non vai aparecer. Alternativa dos Veciños denuncia que se clasifica a zona de conexión entre o Concello de Cambre e Doleiros como zona verde e, por tanto, estarías impedindo con esta clasificación facer o mesmo vial que reclaman públicamente imprescindible para sacar o tráfico da costa da Tapia. O vial partiría dende a Nacional 6 dende a altura da antiga Biona e iría á zona da antiga peaxe da Barcala. Foi proposto no seu día polo Concello de Oleiros. O proxecto está aprobado. De Alternativa conta con todos os informes positivos de impacto medioambiental e, polo tanto, a Xunta de Galicia non tería ningún problema para a súa contratación. A Alternativa dos Veciños di que considera gravísimo que se xogue coa cidadanía e coas infraestructuras públicas de interese supramunicipal desta maneira. Ademais, acusa o goberno de Cambre de ser o causante do bloqueo na obra da vía Ártabra. Tamén, en canto a política, onte a candidata do Partido Popular no Concello de Oleiros, Dolores Silva, reuniuse co presidente da Xunta, con Alfonso Rueda en Santiago, lle transmitiu os principales problemas que considera que ten o Concello de Oleiros, que neste caso para na visión de Dolores Silva do Partido Popular son a mobilidade e os atascos. Polo tanto, esa reunión entre a líder do PP oleirense e o presidente da Xunta. Esta fin de semana tivemos boas noticias porque o Grupo Avanzado de Danza Clásica e Contemporánea da Escola Municipal de Música de Oleiros participou no evento internacional de disciplinas de baile Vigo Portei e o grupo do centro oleirense fíxose co terceiro premio na categoría absoluta na disciplina fusión grupal coa súa proposta Galway Girl, a ver se digo ben, Galway Girl, é dicir Galway Girl, nunha final celebrada este luns no Auditorio Mar de Vigo. Así que noraboa para este equipo. Temos que falar agora de cultura. Para iso xe, a verdade é que a cousa ven marcada por dous asuntos. Primeiro, volve a Hora do Conto. Xa estaban todas as crianzas preocupadas porque non había Hora do Conto. Levábamos moitos días entre a ponte, entre tal. Non entendían nada. Decían, por que non me levan á biblioteca?
Pero si hai a Hora do Conto seguido, sí, aquí, seguidiño.
Voltou, volve hoxe. A 6:30
non no marchou nunca, sempre
no,
estivo aquí.
Non marchou, pero sí que é certo que levábamos aí uns días que non tal. A rapazada estaba un pouco inquieta.
Unha ponte aí.
Biblioteca Municipal Rosalía de Castro de Santa Cruz, hoxe a 6:30 para crianzas a partir de 6 anos. Eso sí, con aforo xa completo. O espectáculo A Festa do Porvir, do Contacontos Fran Amil. E falando de crianzas e de rapazada, hoxe vais inaugurar no Centro Cultural A Fábrica a 7:30 da tarde. O Centro Cultural da Fábrica, que está na Rúa do Inglés 13, en Perillo. A exposición Edificios Singulares de Oleiros. E por quen está feita esta exposición? Por Nos Arte, que é alumnado do Colexio Juana de Vega de Nos. Se recordamos, tivemos aquí hai algunhas semanas a Laura Gualda, que era a profesora destes rapaces e rapazas, e bueno, pois van a ter esa exposición. Vai inaugurarse hoxe, vai estar ata o día 16 de maio. Poden vela de luns a venres de 9 da mañá a 3 da tarde, de 5 da tarde a 9:30 da noite, e os sábados de 10 da mañá a 1:30 da tarde. Pois eso é basicamente o que temos hoxe nos deportes. Contar algunhas cousas importantes, París, porque segunda división, segunda Galicia de xuvenís, tiñamos ao Santa Cruz e ao Marino na fase de ascenso, nos cuartos de final. Bueno, os dous pasaron a semifinales. Cale a mala noticia, que se van a enfrontar nas semifinales. Tamén a mala suerte. Tamén, bueno, solo pode ascender un ao final, entón, se non era agora, iba a ser na final.
Iba a tocar. Tarde ou temprano.
A ida, sábado a 1, Santa Cruz Marino no Leonardo Maceira. Vai a estar interesante este partido. Remataron un montón de competicións, a verdad, porque segunda en cadete, segunda Galicia, grupo 2, rematou. Aí non rascamos nada, sino grupo 3 de segunda Galicia de cadetes, que está o Obrero, que quedou de segundo, vai xogar o playoff por ascender a primeira. E recordemos, sería importante que subise, porque tiñamos un equipo en primeira Galicia de cadetes, que era o San Pedro, pero descendeu de categoría. A ver se conseguimos que Obrero consiga ese ascenso. En infantiles, tamén rematou a primeira Galicia no grupo único. O Santa Cruz e o San Pedro salvaron a categoría, van seguir en primeira Galicia. En segunda Galicia, no grupo 2, temos diferentes equipos, pero a verdade é que non se xogan nada. xornada, na última xornada que queda, e no grupo 4 aí sí que temos a algúns no grupo 2, dixen mal. En Segunda Galicia, grupo 2 de infantis, sí que temos un equipo que se xogue algo, é o Obrero, que xa é campeón de grupo e que vai xogar polo ascenso. O que pasa é que a temporada aínda non rematou, queda unha xornada, e no grupo aí temos dous equipos que van se enfrontar na última xornada, Unión Campreste e o Cristo Rei, o sábado as 10 en o Redondo, pero non teñen nada en xogo. En a Liga Galega infantil e feminina, no grupo de Constelación de Un, rematou a tempada esta fin de semana o Santa Cruz, que consigue unha victoria contra o C na última xornada, 1-2, gañaron as rapazas do Santa Cruz, descansou o Cristo Rei. Neste caso, este grupo de Consolación, onde os dous primeiros entraban na opción de xogar unha final a 4, bueno, pois o Santa Cruz quedou cuarto con 7 puntos, o Cristo Rei sexto con 3 puntos. Máis alá de Oleiros, de que temos que falar? París, como vas ti de protocolo?
Eu de protocolo nunca se me deu moi ben a min esas cousas,
Pois...
E parece unha tontería, pero non é, é algo bastante importante. E de feito, somente os estamentos así moi, moi de arriba da administración teñen encargados de protocolo, non? Cando, bueno, debería haber máis, non? Porque, bueno, pode un meter a pata considerablemente. Xa sei por onde vas,
Gústame que saques o tema da do personal de protocolo, porque onte houbo polémica. Falábamos aquí do Día da Comunidade de Madrid, bueno,
sí,
había un acto ali.
Liouse parda.
Entón, aparece por ali Félix Bolaños, que, se non me equivoco, é o ministro de Presidencia do Goberno de España, quere subir como a tribuna para o acto, digamos, coa presidenta da Comunidade de Madrid, con Isabel Díaz Ayuso. Tamén andaba por ali Feijó, non sei e en calidade de que, a verdade, pero estaba por ali ese home. E cando vai subir Bolaños ao escenario, a xefa de protocolo lle di: "No, por favor, usted no pode subir." Bueno, houbo bastante polémica por isto. A Comunidade de Madrid excúsase en que a invitada para este acto era Margarita Robles, ministra de Defensa, e non Bolaños, que como que se dende da Comunidade de Madrid, bueno, esta mañana dixo a presidenta Ayuso que foi unha provocación e que prácticamente quería colarse ali cando non lle correspondía. Bueno, Bolaños non lle quixo dar máis bola ao tema tampouco, pero eso, que o protocolo pois onte xogou unha mala pasada. E rematamos, París, falando dun tema que a min me gusta moito, porque estamos en época de eleccións, pero a ninguén se lle olvida que temos eleccións xerais a final do ano.
E
xa,
ay, amigo,
empezamos a ter encuestas que son enquisas que son maravillosas. Agora estamos aquí, hoxe do diario O País, que, polo que vexo, ven dunha empresa que se chama 40DB. 40DB. Bueno, isto otorgaría, no lado da esquerda, 100 escaños ao PSOE, 27 a Sumar, o partido de Yolanda Díaz, e 11 a Podemos. No lugar da dereita, 124 para o PP e 46 para Vox. E despois quedarían outros con 42, onde poderían estar pois Esquerra Republicana, PNV, o partido de Íñigo Rejón, que agora non me sale, Máis País, podría estar o Bloque Nacionalista Galego, bueno, todos esos partidos. A enquisa é interesante porque trae un dato que, como están na esquerda española con estas guerras, é moi interesante que se Sumar e Podemos, que nesta enquisa, digo, sacarían 27 Sumar e 11 Podemos, se se presentasen conxuntamente, os datos din que poderían sacar ata 57 escaños.
Al final Sumar non suma tanto,
é dicir, 19 máis que facendo de forma separado. Separada, 55, perdón, non 57, bueno, 17 máis. Pois así están as cousas. Veremos as eleccións, que, como xa comentamos máis dunha vez, eu creo que serán a finales de ano, no mes de novembro, decembro, por aí. Estarán as eleccións xerais. Pois nada, isto é todo en canto ás noticias. Imos facer unha, bueno, imos escoitar as emerxencias, imos escoitar a meteoroloxía, imos escoitar as efemérides. Seguimos aquí en Outra Mirada. Como cada día imos coñecer a predición meteorolóxica para Oleiros da man de Meteo Galicia, hoxe con Ana Laje. Que tal, Ana? Moi bo día.
Hola, moi bo día.
Que podemos agardar hoxe para Oleiros?
Bueno, pois para o día de hoxe en Oleiros agardanse ceos con intervalos de nubes e claros, pero con chubascos, chubascos que se sucederán durante la tarde y que localmente pueden ir acompañados de aparato eléctrico. En cuanto a temperaturas, una máxima prevista para o día de hoxe que estará sobre os 24 graus e os ventos que sopran de componente sur frouxos con intervalos de moderado.
Que esperamos para os próximos días?
Pois para mañá xoves unha xornada na que persistirá a inestabilidade atmosférica. Así teremos ceos con nubes e claros, pero posibilidade aínda de algún chubasco ocasional. Temperaturas en descenso, especialmente as máximas, que mañá estarán sobre os 20 graus. Na xornada do venres, aí teremos un día de tempo seco e as chuvias volverán na noite do venres ao sábado.
No referente á predición marítima que contamos?
Pois no referente á predición marítima o que contamos é que hoxe os ventos sopran de sur-suroeste, son ventos de intensidade frouxa pola mañá, pero que aumentarán intensidade pola tarde, a ventos mesmo forza 5-6, fora dos limiares de adverso, e iso sí, moi pouco mar de fondo. Para mañá xoves, pois unha xornada novamente de ventos do suroeste, moderados, con intervalos fortes no mar, pero sempre estaríamos fora de dos lineares para sinalar situación meteorológica adversa. Tamén mañá moi pouco mar de fondo.
Perfecto. Pois moitas grazas, Ana.
Moi ben, grazas e bo día.
E contactamos agora co Servizo de Emerxencias Municipal, co SEM de Oleiros, que coordina Juan Suárez. Juan, boa tarde, benvido.
Hola, boa tarde.
Juan, coméntanos como foi o servizo nestas últimas 24 horas. Tivechedes que intervir en moitas ocasións ou foi así o día tranquilo?
Pois non, foi o día bastante tranquilo. Tivemos solamente unha intervención na Rúa Santo Domingo, na parroquia de Dorneda, sobre unha media da tarde, que nos avisaron que había un árbore que estaba obstaculizando o paso no camiño. Uh-huh. Efectivamente, cando chegamos ali, pois había caído este árbore sobre o camiño e tivemos que despexar a zona. Uh-huh. Aparte disto, non tivemos nada máis.
Bueno, polo tanto, unha xornada así intrascendente dentro do que cabe, porque non se esperaba así que caídas de árbores, non? Porque tormenta polo de agora non hai.
Non hai tormenta, pero hai zonas que sí que é verdade que aínda que haxa tempo seco van acumulando humidade, ahora na primavera pois tamén van collendo follas as árbores, collen peso, que sí que pode ser, non é moi habitual, pero sí que pode ser que pasen estas cousas.
Perfecto. Pois, se non temos nada máis, Juan, nada, quedamos emprazados xa para vindir as conexións, de acordo?
Moi ben.
Un saúdo, chao.
De luns a venres en Radio Oleiros,
outra mirada.
Pechamos esta primeira parte do programa Paris coas efemérides deste 3 de maio.
Pois imos con elas e de entrada decir que hoxe o Día Mundial da Liberdade de Prensa. E atención, ollo piollo, porque tamén é o Día Mundial Internacional do Rap, ¿eh?
Ah,
cuidado, cuidado, cuidado con iso. Ademais, que aconteceu un 3 de maio un día como hoxe? Pois no 1721 en Bergen, Noruega, embarcábase para unha misión evangelizadora na illa de Groenlandia o misioneiro luterán noruego Hans Eschede, que sería chamado o apóstolo de Groenlandia. Tamén un día como hoxe, no 1791, en Polonia, aprobábase a primeira constitución do país e a segunda carta magna moderna no mundo, despois de Estados Unidos. Tamén, un día como hoxe, no 1808, preto da montaña do Príncipe Pío, en Madrid, o goberno executaba os rebeldes que se levantaron o 2 de maio. Este acontecemento deu orixe ao famoso cuadro o 3 de maio de 1808 en Madrid, de Francisco de Goya. Tamén, un día como hoxe, no 1814, o goberno francés desterraba o exemperador Napoleón Bonaparte á Illa de Elba. Tamén, un día como hoxe, no 1888, chegaba todavía a costas brasileñas o último barco con escravos africanos. Un día como hoxe, no 1923, en Estados Unidos, realizábase o primeiro voo en avión sen escalas cruzando o país de costa a costa. Tamén un día como hoxe, no 1965, tiña lugar a primeira transmisión de televisión por satélite. Tamén un día como hoxe, no 1997, comezaba o enfrontamento entre o xadrecista Gary Kasparov e a computadora Deep Blue. Tamén un día como hoxe, no 2003, o Papa Xoán Pablo II visitaba España xa por quinta vez. E un día como hoxe, no 2007, moitos lembrarán este suceso porque foi moi, pero que moi mediático, nun hotel de Algarve, en Portugal, desaparecía da súa habitación a nena Madeleine McCann.
Ah, sí.
E todavía non apareceu. Todavía continúa o misterio. Tamén un día como hoxe naceron grandes persoeiros, como o cantante e actor Bing Crosby, como músico estadounidense Pete Seeger, como boxeador Sugar Ray Robinson, como cantante mexicano Cuco Sánchez ou o cantante de soul estadounidense James Brown. Tamén un día como hoxe nacía o escritor argentino Juan Gelman, o cantautor francés George Moustaki ou o cantante estadounidense Christopher Cross. Tamén un día como hoxe foi un grandes perdas porque nos deixaban, entre outros, o grande poeta e letrista de tangos Homero Manzi, a cantante e actriz Dalida, o guitarrista Narciso Yepes ou o político español que foi presidente do goberno Leopoldo Calvo Sotelo nunha etapa moi convulsa da nosa historia. Foi presidente entre 1981 e 1982. Pois todo isto e moito máis acontecía, Jacobo, un 3 de maio, un día como hoxe.
Bueno, pois imos facer unha parada para coñecer a xenda cultural da comarca e voltamos de seguido aquí en Radio Leiros con outra mirada.